Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Krye negociatorët e Kosovës dhe Serbisë takohen në Bruksel lidhur me çështjen e targave. Situata në veri heq nga agenda liberalizimin e vizave për Kosovën. Ankth dhe frikë mes qytetarëve në veri, në Graçanic protestohet në mbështetje të tyre. Presidenti Ukrainas e quan Rusin shtet terrorist pasi u vra një foshnje në spital. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti sot përmes një konference për media kërkoi që plani i Francës dhe Gjermanisë i përkrahur nga Bashkimi Evropian të vendoset në tryezë siç u shpreh një orë më parë. Ky plan sipas raportimeve është një propozim për zgjidhjen e mosmarrveshjeve mes Kosovës dhe Serbisë. Nuk është koha për ambicie të vogla, është koha për hapa të mëdhenj, tha Kurti pas mbledhjes së qeverisë. Ai tha se arsyeja kryesore pse ka shkuar në Bruksel të hënën është nisja e diskutimit për marrëveshjen finale mbi planin franko-gjerman dhe jo diskutimi për targat. Sipas tij, marrëveshja ligjërisht e obligueshme mes Kosovës dhe Serbisë ishte pjesë e ftesës së BE-s, por që më pas, thot ai, u braktis dhe u kalua vetëm te çështjet aktuale. Kurti tha se Kosova ishte gati që ta pezullonte fazën e dytë të vendimit për targa, e cila parashesh shqiptimin e xhobave për qytetarët që çarkullojnë me automjete me targa ilegale serbe në mënyrë që të krijohet hapësirë për arritjen e marrëveshjes finale me Serbinë e parapar nga BE-ja që të arrijë deri në mars të vitit 2023.
Afatin mars 2023 nuk e kam shkruar, e ka shkruar Brukseli në ftesë. Në ftesën e Brukselit draft statement që synohej në fund të bëj publike është paragrafi ku thuhet që bisedimet përfundojnë në mars në vitit 2023. Andaj nuk kam shkruar. Pa herë të parë kemi afat. Dhe aldin çfarë kam kërkuar unë aty? Ti jetë shkurt i vitit 2023. Ma shpejt më mirë. Jo, tha nuk bën shkurt i marsi. Unë tha shkurt i ato han marsi. Hajt pa e loj marsi. Në fund, unë pranova. Tha shpa e loj marsi. Pa ta lën krejt.
Madje ai tha që në takimin që kishte pasur me krye diplomatin e Bashkimit Evropian Josep Borrell në forumin e paqes në Paris, i ishte thënë që propozimi franko-gjerman është propozimi BE-s i mbështetur nga Franca dhe Gjermania. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi pati thënë se propozimi franko-gjerman parashes zgjidhjen e kontesteve në dy faza, ku një pjesë e madhe e kontesteve do të zgjidheshin tani, kurse një pjesë shumë e vogël, që ata thonë sipas Bislimit është 1%, do të liheshin për një periudhë të më vonshme. Në tetor, presidenti serb Aleksandar Vučić ka thënë se Franca dhe Gjermania kanë propozuar që Serbia të lejojë që Kosova të antarësohet në organizata dhe institucione ndërkombëtare, përfshirë edhe në Kombet e Bashkuara, në këmbim të një antarësimi të shpejtë të Serbisë në Bashkimin Evropian. Sipas Kurtit, gjatë 6 muajve të fundit kanë qenë 8 opsione për targat, mirë po nuk dha detaje me arsyetimin se konfidencialiteti në bisedime është zotimi ndaj ndërmjetësit apo Bashkimit Evropian.
Ne kemi preferuar 3 modele pak a shumë, ndërkaq 5 prej tyre do të ishin absolutisht papranueshme. Por Serbia i ka konsideruar të gjitha të papranueshme.
Me kërkesë të Shteteve të Bashkuara, Kurti në ditën e fillimit të xhobave për targat ilegale më 22 nëntor e shtyu për 48 orë zbatimin e vendimit. Kur u pyet se çka do të ndodhë pas këtij afati, ai tha se tash duhet të jemi të përqendruar që dakordimi të arrihet para se të bëhen 48 orë. Shqiptimi i xhobës prej 150 eurosh është pjesë e vendimit të qeverisë së Kosovës për riregjistrimin e makinave me targa ilegale serbe në RKS për Republika e Kosovës. Faza e parë parashitet çortimin, e dyta parashet shqiptimin e xhobës dhe më vonë parashihet të vendosen disa targa provuese. Sipas vendimit të qeverisë, pas 21 prillit në Kosovë nuk do të ketë më makina me targa të tilla që lëshojnë autoritetet serbe. Serbia, e cila lëshon targa të paligjshme për serbët e Kosovës që nga pas lufta më 1999, e kundërshton këtë plan, duke insistuar në targa neutrale ndaj statusit të Kosovës. Si pasojë tensioneve të ngritura, serbët e veriut të Kosovës, ku çarkullojnë kryesisht makina me targa të paligjshme, kanë dhënë dorëheqje nga institucionet e Kosovës. krye negociatorët e Kosovës dhe Serbisë në ndërmjetësimin e të dërguarit të Bashkimit Evropian për dialogun Miroslav Lajçak takohen sot në Bruxelles për të diskutuar për gjetjen e një zgjidhjeje për çështjen e targave ilegale serbe. Me kërkesë të Shteteve të Bashkuara, kryeministri Albin Kurti dje ka shtyr për 48 orë zbatimin e fazës së dytë të vendimit për riregjistrimin e makinave me targa ilegale serbe në RKS për Republika e Kosovës. Nga Bruxelles raporton korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Sot në Bruxelles ndodhen krye negociatorët e Kosovës dhe Serbisë, të cilët kanë takime në kuadër të dialogut, në përpjekje për të arritur një marrëveshje për të tejkaluar krizën e krijuar për shkak të targave. Besnik Bislimi, zëvendës kryeministri parë i Kosovës, ka ardhur në takim si shefi delegacionit të Kosovës, ndërsa nga Serbia është krye negociatori i tyre Petar Petković. Ky takim vjen vetëm dy ditë pasi në takimin e nivelit të lartë në Bruxelles mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić nuk ishte arritur një marrëveshje. Përfaqësuesi i lartë për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell fajin për refuzim të propozimit ja kishte lënë palës kosovare, ndërkaq kryeministri i Kosovës Albin Kurti kishte thënë se Kosova ka qenë e gatshme ta pranonte propozimin, por kishte kërkuar po ashtu që të bisedohet edhe për propozimin për marrëveshjen gjithëpërfshirëse për normalizimin e raporteve mes dy vendeve. Kurti kishte thënë se Borrell kishte hequr dorën nga diskutimi për këtë propozim. Por më vonë nga burimet e Bashkimit Evropian, ishte thënë se BE-ja nuk ka hequr dorë dhe shpreson se palët do ta pranojnë edhe atë propozim. Megjithatë, për Bashkimin Evropian në këtë moment marrëveshja për targat është konsideruar si prioritet, pasi që kjo konsiderohet si një çështje që ka ndikuar në rritjen e tensioneve në veri të Kosovës. Ndërkohë në Kosovë, pas një kërkese të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, qeveria e Kosovës e kishte shtyrë për 48 orë afatin për nisjen e shqiptimit të xhobave për bartës të targëve të Serbisë me shenjat e qyteteve të Kosovës, që autoritetet e Kosovës i konsideron ilegale. Kjo shtyrje ishte kërkuar për t'i dhënë edhe pak kohë ndërmjetësve dhe palëve për të gjetur një zgjidhje e cila do të evitonte tensionimin e ri në veri të Kosovës. Pikrisht për këtë çështje, Besnik Bislimi dhe Petar Petković ishin ftuar me urgjencë që sot të vinë të takohen në Bruxelles. Si zakonisht, palët së pari kanë pasur takime bilaterale me të dërguarin e posaçëm të BE-s për dialog Miroslav Lajçak, për të kaluar më pas edhe në takim të përbashkët. Nga burimet e Bashkimit Evropian thuhet se nëse do të ketë ndonjë lëvizje, nuk përjashtohet mundësia që në një të ardhme të ketë përsëri edhe takime në nivel të lartë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Propozimi për liberalizimin e vizave për Kosovën, i cili parashel lëvizjen e lirë jo më larg se data 1 janare viti 2024, u hoq nga agjenda e takimit të sotëm të ambasadoreve të vendeve antare të BE-s. Arsyet për këtë janë politike dhe lidhen me situatën në veri të Kosovës. Për shkak të zhvillimeve politike në veri të Kosovës, takimi këtë pikë në agjendën e trupit të ambasadoreve nuk është ideale, tha presidenca çeke e BE-s në njoftimin për shtyrje. Sipas asaj, diskutimi për këtë çështje do të mbahet më 30 nëntor. Bëjmë thirrje për shtensionim të menjëhershëm të situatës aktuale në Kosovë në lidhje me targat e makinave, tha në anën tjetër Eva Hrncirova, zëdhënëse e trupit të ambasadoreve Korepër. Dje këshilltarët për viza në këshillin e BE-s u pajtuan me propozimin që liberalizimi vizave për Kosovën të hyjë në fuqi më 1 janar të vitit 2024. Kjo datë ishte kërkesë e Spanjës, njërit prej 5 vendeve të BE-s që nuk e njehën pavarësinë e Kosovës, pasi presidenca çeke e BE-s kishte propozuar fillimisht datën 1 dhjetor 2023. Sipas propozimit të ri, hyrja në fuqi e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës do të nisë në kohën kur të jetë funksional sistemi udhëtimit ETIAS, por jo më vonë se më 1 janar të vitit 2024. Miratimi i këtij propozimi pritej të dilte në rend ditë në takimin e sotëm të ambasadoreve të vendeve antare të BE-s për të vazhduar më pas nëpër instanca tjera. Liberalizimi i vizave do të mundësojë qytetarëve të Kosovës të udhtojnë lirshëm në atë që njihet si zona Schengen e që përbëhet prej 26 shteteve evropiane. Evropiane. Aktualisht, Kosova është vendi i vetëm në Ballkanin Perëndimor, qytetarët e të cilës nuk mund të lëvizin lirshëm në këtë zonë. Kjo përkundër faktit se Komisioni Evropian qysh në vitin 2018 ka konfirmuar disa herë që Kosova i ka përmbushur të gjitha kushtet për liberalizimin e vizave, por kanë qenë disa vende antare që vazhdimisht kanë shprehur rezerva. Në një takim të grupit punues për vizat të Këshillit të BE-s të mbajtur më 13 nëntor, zyrtarët francezë propozuan që liberalizimi vizave për Kosovën të lidhet me funksionalizimin e të ashtu quajturit sistem ETIAS. Ky sistem digital synon të bëjë evidentimin e vizitorëve që hyjnë prej jashtë BE-s në zonën e lëvizjes së lirë Schengen. ETIAS është dashur të nisë funksionuari në vitin 2022, por data është shtyrë disa herë dhe tani si afat përmendet nëntori i vitit 2023. Pas publikimit të lajmit se propozimi për liberalizimin e vizave për Kosovën u hoq nga agenda e takimit të sotëm të ambasadorëve të vendeve antare të BE-s, qytetarët në Prishtinë shprehen të zhgënjur, por jo edhe të befasuar. Ndjeki mendimet e disa prej tyre të anketuar sot nga Radio Evropa e Lirë.
Nëse kjo ka ndodhë, atëhere është një padrejtësi e madhe, sepse derisa agresori përgdhelet, kur gjykata kushtetuese në vitin 2010 e thotë qartë e qartë që Kosova është shtet në baza ligjore, atëhere nuk e di se si shkojnë të qalitje, se se di Evropa e përgdhel atë shumë Serbinë, kur duke përgdherë edhe Rusinë, ndodhe kjo që ndodhe në Ukrajinë, kjo është merë edhe unë jam mi frustruam që ndëgjaj nga ju, tash këtë lajmë edhe me keqardhje thëmë, se di me shka do të identifikohet Kosova. A do të identifikohet me një vend ku ka vendim dëm, baba dëm në Evropë, ato ku qëndron, apo nuk e di pse kjo falni ta quaj kjo rrejtje ndaj kombit kosovar, se kombit shqiptar dhe Kosovës konkretisht.
Unë jam kënë që ajo që e komenu vetën që të njëtën kam më kënë Kosovë, asë patriotike, e tashtë kom njësë me mendu që me po vetën me e tu dikon jashtë, edhe ndoshta krejtë që kjo është puna e bo. Jo puna e vizave, jo nuk ka perspektivë, jemi të limitum, nuk është që ka stabilitet, edhe gjithë këto, po në ashtu në derit e që kjo, tash edhe puna e vizave nuk është një natu befasu, diçka se gjithë vetë është ndodhë po e njëjta gati.
Këtë me qëllimi i kanë me qëllimin caktume. Mu sa më mërmeni atin. Kërë e kanë ishtë liberalizim e viza, kërë akon hashimi kryminisër, atëherë, ka thonë gjitha sajnë e kemi plëcu për shkak të vizav. Po, thi është asë për dojnë me nejdo. Ta shkaj dhe kryminisë Erbin Kurti, edhe ati ja refuzu në thanë të vitin 2023. Akon që shto. Ta këtë Evropë për nëjë bënë qëtë sene. Ta shë prape e hoqën, edhe atëherë në kohën në 12, edhe në 14, edhe në 18, në gjithë mund, neve në kanë mo pa drejten. Në qëllëmisht, nuk ka befasi, po është këtë qëllëmisht të caktumë. Edhe këto po Rusia, e po Franca, e po Gresia, ta nëjë bënë.
Jemi këthy me familje prej Suedijës edhe jemi vim nga Pipreshevës edhe gjithmonë jemi kon patriote e kemi pa Kosovën se diçka që ka me kon shumë e përparu me mas luftës po nuk ndodhe ajo unë tash 22 vjetë ka përfundu lufta unë nuk shok të shumë perspektiv puna e vizave për mdo këtë që 22 vjetë është shtu sot nesër nuk përshon a i dalem për mu është njejtë krejt
Vendimi sotëm për me u largu prej agendës
Njëjt, sa e rënë që i shampanja, sa e rubo, tripi, u, liberalizu, dhe s'ka ndohë kërë. Më vjen keq për i një në Kosovës, po, që me bo.
Përfaqësuesit e partive opozitare në Kosovë kritikojnë kryeministrin e Kosovës Albin Kurti për jo fleksibilitet ndaj kërkesave të partnerëve perëndimor SBAZ dhe BE-s për çështjen e targave. Njohës të proceseve politike vlerësojnë se mos harmonizimi i qëndrimeve të qeverisë së Kosovës me qëndrimet e partnerëve perëndimor mund t'i kthehet Kosovës si bumerang i keq. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Qëndrimi refuzues dhe i ngurtë i kryeministrit të Kosovës Albin Kurti ndaj çështjes së targave nxjerr Kosovën anën e kundër të politikave që ndjekin partnerët në ndërkombëtar, thonë përfaqësues të opozitës në Kosovë dhe njohës të proceseve politike. Sipas tyre, Kurti duhet të shqyrtojë dhe pranojë propozimet dhe kërkesat e partnerëve ndërkombëtar që kanë ndihmuar në konsolidimin e shtetit të Kosovës. Kurti nisi më 1 nëntor zbatimin e planit të tij për riregjistrimin e makinave me targa që i lëshon Serbia në veri të Kosovës përkundër thirrjeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian për të shtyrë këtë proces. Serbët në veri që kontrollojnë në mas të madhe nga Beogradi zyrtar i kundërshtojnë targat që i lëshon Kosova RKS dhe paralajmërojnë rezistencën ndaj tyre. Kjo çështje i ka sjell palët pranë konfliktit edhe në të kaluarën me qëllim të gjetjes së një zgjidhje të pranueshme, kurti u takua më 21 nëntor në Bruksel me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, por pa sukses. Për dështimin e takimit, kryediplomati i Bashkimit Evropian Jose Borrell hodhi përgjegjësinë të pala kosovare pas kërkesës ambasadorit amerikan në Prishtinë. Më pas kurti shtyu një fazë të planit të tij për riregjistrimin e makinave për të dhënë siç tha dhe një shans përpjekjeve për gjetjen e një zgjidhjeje. Afati shtyrjes së gjobave për shoferët që vozisin makina me targa serbe skadon më 24 nëntor. Xhavit Haliti, deputet i Kuvendit të Kosovës nga radhët e subjektit opozitar Partisë Demokratike të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës duhet të respektojë propozimet, por edhe kërkesat e partnerëve perëndimorë lidhur me çështjen e targave.
Çështja me targa për mua është një show i panevojshëm, një show që realisht ka përfituar Vučić, por e fut politikën kosovare në përplasje të panevojshme për të thënë në Evropë që ja këta kushion që shverët bëshkë kushme. Dhe në planin ndërkombëtar ka humbë Kosova, do të thoja më shumë, pasaj edhe kryeministri, para se të vendosim me ju thonë jo, gjithë aliatëve tonë duhet ta shohim a kemi fuqina në përballë me gjithë, ose ku do shkojmë ne vetëm.
Nga Lidhja Demokratike e Kosovës në opozit, Abdulla Hoti thotë se Kosova duhet të vendosë ligjshmëri në të gjithë territorin e vendit dhe se partnerët e saj perëndimor pajtohen me këtë, por siç thon ai, qeveria e Kosovës duhet të koordinohet me këta partner për çështjen e targave. Kosova ka arritur rezultate në fuqizimin e shtetësisë vetëm kur është koordinuar dhe kur ka siguruar mbështetjen e aleatëve. Nuk duhet ta testojmë se deri ku shkon mbështetja e aleatëve, sepse tregoi mos mirënjohje ndaj tyre dhe kjo nuk na shpi askund, thot Hoti për Radio Evropa e Lirë. Për Pale Lekajnë nga partia tjetër opozitare Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, qëndrimi i kurtit është kokfortësi dhe inat politik.
Mendoj që është një menaxhim i keq i zotit Kurti dhe është larguar larg asaj që ne i kemi quajtur miq ndërkombëtar dhe së bashku i kemi ndërtu edhe institucionet, por së bashku në krye me Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kemi dërë edhe luftën. Nga kjo ne e shohmi që Kosova është kthyer në një pikë kritike, e sidomos veriu i Kosovës, dhe kjo domethënë që na largon larg dialogut.
Njohës i proceseve politike Artan Muaxhiri, profesor i sociologjisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se çështja e targave është shndrruar në një problem më të madh, sepse sipas tij nuk ka pasur vullnet për fleksibilitet dhe kreativitet politik të palëve. Ai thotë se mos harmonizimi i vendimeve të qeverisë së Kosovës me qendrimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian lidhur me planin afatgjat për çështjen e targave mund të kthehet në bumerang të keq për vetë Kosovën.
Fatkeqësia më e madhe politike në këtë rast është se për herë të parë që prej 30 vjetëve në një pol gjenden Shtetet e Bashkuara të Amerikës, BE-ja dhe Serbia, kurse në polin tjetër si kundërshtare të tyre gjendet Kosova. Pra është krejtësisht e pafalshme që Kosova ka sjell veten në këtë pozicion humbës politikisht, sepse është absolutisht e qartë që nuk mund të fitoj politikisht nëse si kundërshtar politike ka Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe BE-n.
Në njoftimin për shtyrjen e shqiptimit të gjobave për targa ilegale deri më 24 nëntor, Kurti tha se është i lumtur të punoj me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian për të gjetur një zgjidhje. Për këtë qëllim të mërkurën në Bruksel, u ftuan edhe kryenegociatorët e Kosovës dhe Serbisë, Besnik Bislimi dhe Petar Petković, përveç Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, shqetësim për përshkallëzimin e situatës në veri të Kosovës, shprehen edhe Britania e Madhe, Gjermania, Franca dhe NATO-ja. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dështimi i arritjes së një marrëveshjeje për targat midis Kosovës dhe Serbisë rriti shtetësimet e disa qytetarëve serb në veri të Kosovës për një përshkallëzim të mundshëm të tensioneve. Disa prej tyre thonë se situata është aq e tensionuar saqë duket si gjendje lufte. Shkëlqim Hysenaj sjell raportin në VM.
Qytetarët e Mitrovicës së Veriut shprehen të shqetësuar dhe të friksuar nga mundësia për shkallëzimit të situatës, pas dështimit të arritjes së një marrëveshjeje midis Kosovës dhe Serbisë për çështjen e targave. Shumë nuk duan të flasin publikisht, duke thënë se janë të ngopur me gjithçka dhe se duan të jetojnë në paqe. Milan Mitrovic, banori Mitrovicës së Veriut, thotë se situata po i duket si ko lufte.
Vetë uznemireno, ka dhe derat në stanje, ta ka vjose që me gjullu dhima.
Gjithçka është e trazuar, sikur është gjendje lufte, kjo është ndjenja në popull. Nuk e di, nuk mund të flesh, nuk kam fjetur gjithë natën, po marë pilula.
Ndërko Predrag Stojqevic, banori Mitrovicës së Veriut, shpreson se pavarësisht situatës së tensionuar, gjithçka të kalojnë në qetësi.
Pradan, kajim, ose që jesë jako losh.
Të them të drejtën, ndjesia është shumë e keqe. Shpresoj vetëm që këtë ta zgjidhin me qetësi. Opsioni i luftës është i tmerrshëm për të gjithë, si për ta, ashtu edhe për ne.
Tensionet në veri të Kosovës, pjesë e banuar me shumicë serbe, ka nisur të rriten qysh në verë, kur qeveria e Kosovës ka paralajmëruar se nuk do të lejojë më makina me targa që i lëshon Serbia. Serbia i kundërshton targat e Kosovës të RKS, dhe serbet në veri kanë paralajmëruar rezistencë ndaj tyre. Kjo çështje i ka sjell palët në prag të konfliktit edhe në të kaluarën. Në Mitrovicën e Jugut, të banuar me shumicë shqiptare, Nusret Krasniqi mbështet vendimin e qeverisë për targat.
Të nxënum gjithë e kemë na me tha. Mesër, për që e pojë merë, një mora në gjarët e një shkarjet, gjithë të nxënum gjithë me ta. Kriminishtë e ko shumë mirë. Me ta s'ko marveshën, me sheku i me jetu, ata një që të të kërgjën se i kanë si pranujnë të unatë dhe këtërshtë.
Ndërkohë Kadri Osaj, banori Mitrovicës së Jugut, thotë se qeveria e Kosovës duhet të sinkronizohet me këshillat e bashkisë ndërkombëtare.
Evropa jo në mënyrë drejt për trajtojë çështjen. Mirë po, nuk e përjashtoi edhe gabimet e fundit qeverisë tonë, e cila në koordinim me partnerët ndërkombëtar, sipasajish me kërkesën e Shteteve Bashkuara të Amerikës, është dashur me jap edhe fat nën më jo. Mirë po, bisedimet e fundit, cilat u zhvilluan në Europë, janë me u çudit, domethënë, edhe sjellja e Borrellit është e paprezident.
Shefi i diplomacisë së BE-s Josep Borrell e ka bërë përgjegje se Kosovën për mos arritjen e një marrëveshjeje me Serbinë për çështjen e targave. SBA-ja dhe BE-ja i kanë kërkuar disa herë Kosovës të shtyjë zbatimin e regjistrimit të makinave me targa serbe, me qëllim shmangin e tensioneve. Me kërkesë të ambasadorit amerikan në Prishtinë, Kurti e ka pezulluar zbatimin e mëtejshëm të planit deri më 24 nëntor, për t'i dhënë edhe një mundësi gjetjes së një zgjidhje. Goran Rakić, drejtues i listës serbe, subjektit më të madh politik serb në Kosovë, ka thënë se popullata serbe do të luftojë kundër vendimit për riregjistrimin e makinave në mënyrë patësore dhe demokratike.
Narod duhet terror, tortura, ku i vërsi prisht në vishë, narod duhet dost.
Populli është ngopur me terrorin dhe torturat që po bën Prishtina. Populli është ngopur dhe populli nuk do ta toleroj më. Do të kemi protesta në shkolla, spitale, qendra shëndetësore, minjera, pra në të gjitha institucionet, sepse gjithçka është, si të thuash, mbi kokën tonë.
Rakić nuk ka ofruar ndonjë provë që do t'i mbështeste pretendimet e tij. Institucionet arsimore dhe shëndetësore në komunat në veri, Zveçan, Zupin Potok, Mitrovice, Veriut dhe Leposavec janë pjesë e sistemit të Serbisë. Igor Markovic nga organizata jo qeveritare Aktiv, me selinë Mitrovicë të Veriut, nuk është shumë optimist për arritjen e shpejtë të ndonjë marrëveshje për çështjen e targave.
Dali që građani Severa biti protiv odluke.
Nëse qytetarët e Veriut do të jenë kundër vendimit e përsëris, do të varet vetëm nga presioni që do të ushtrojë Beogradi mbi popullsinë vendase. Mua personalisht më duket se qytetarët në Veri nuk janë të gatshëm të heqin dorë nga targat KM që i lëshon Serbia.
Përveç BE-s si ndërmjetësues e dialogut midis Kosovës dhe Serbisë, të zhgënjyera me mos arritjen e ndonjë marrëveshjeje me spalëve, u shprehen edhe Shtetet e Bashkuara, Britania e Madhe, Gjermania, Franca dhe NATO-ja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Serbët në komunën e Graçanicës kanë protestuar me qëllim të mbështetjes së pjesëtarëve të komunitetit serb në veri të Kosovës dhe bërjes publike se nuk ka ndarje me serbëve nga Veriu dhe Jugu. Graçanica, e cila qeveriset nga lista serbe, është komunë e banuar me shumicë serbe në afërsi të Prishtinës. Kryetaria e komunës Lilana Shubaric deklaroi se serbët në jug mbështesin bashkëdhetarët e tyre në veri dhe vendimin për braktisjen e institucioneve të Kosovës, duke shtuar se nëse dhuna politike vazhdon, ata e dinë se çfarë të bëjnë. Ajo nuk specifikoi se për çfarë lloj dhune politike kishte fjalën, as çfarë hapash do të ndërmarrin serbët në jug. Në anën tjetër, shumë protestues me të cilët foli ekipi i Radios Evropa e Lirë kanë thënë se nuk mund të thonë asgjë sepse as vet nuk e dinë pse janë aty. Këta janë kryesisht punëtorë të institucioneve serbe në Kosovë dhe shpesh e kanë obligim pune të protestojnë për shkak të situatës politike ose të mbështesin listën serbe partinë kryesore politike serbe në Kosovë. Si pasojë tensioneve të ngritura, serbët e veriut të Kosovës, ku çarkullojnë kryesisht makinat me targa të paligjshme, kanë dhënë dorëheqje nga institucionet e Kosovës.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org. Radio Free Europe.
Një foshnjë është vrarë në një repart maternitetit të spitalit në Vilniansk të Ukrainës pas një sulmi me raketa ruse. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky e quajti Rusin shtet terrorist pas vrasjes së foshnjës. Në anën tjetër, Rusia ka nisur një ofensiv përgjatë frontit në perëndim të Donetskut, duke përdorur disa nga forcat që u tërhoqën nga Hersoni. Arton Konushevci, sjell hollësi.
Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky të mërkurën e quajti Rusin shtet terrorist që bën terror dhe vrasje pasi një foshnjë u vranë në një repart të maternitetit pas një sulmi me raketa në një spital në pjesën jugore të Zaporozhjes. Edhe një herë armiku vendosi të tentojë të arrijë përmes terrorit dhe vrasjeve atë që nuk ka qenë në gjendje ta marrë që 9 muaj dhe që nuk do të mund të arrijë, tha Zelensky në Facebook pas sulmit që ndodhi në një spital. Në vend të kësaj, kjo do të shërbejë vetëm si dëshmi për të gjithë të keqen që i është sjell vendit ton, shtoi ai. Sulmi erdhi për derisa betejë në rajonin lindor të Donetskut dhe Luhanskut janë intensifikuar pas ofenzivave nga Rusia. Gjatë natës përbind sharrus qelluan me raketa të mëdha në repartin e vogël të maternitetit të spitalit Vilniansk. Zemrat i kemi plot dhimbje, një foshnjë që sapo kishte ardhur në këtë botë u vra, shkroi guvernatori rajonal Oleksandr Staruk në Telegram. Shërbimet e inteligjencës thanë se ekipet e shpëtimit arritën të shpëtojnë dy persona nga rënojet e repartit të maternitetit. Në fushën e betejës, forcat ukrainase zbrapsën sulme të shumta ruse në Donetsk dhe Luhansk, sipas informatave të dhëna nga shtabi përgjithshëm i forcave të armatosura të Ukrainës të mërkurën. Rusia ka nisur një ofenziv përgjatë të frontit të perëndimit të Donetskut, duke përdorur disa nga forcat që u tërhoqën nga Hersoni. Armiku nuk po ndalet se bombarduari pozicionet e trupave tona dhe vendbanimet pranë vijës së frontit në rajonin e Donetskut, tha ushtria ukrainase. Ushtria ukrainase tha se zbrapsi sulmet ruse në 19 lokacione në Donetsk dhe Luhansk. Gjatë ditës së kaluar, armiku nisi 5 sulme me raketa në zonat e populluara të rajoneve të Harkivit dhe Donetskut dhe kreu rreth 45 sulme me raketa të shumë fishta në pozicionet e trupave tonë, tha ushtria. Ushtria ukrainase tha gjithashtu se ka identifikuar një qendër për trajnimin e operatorëve të dronëve të prodhuimit rus dhe iranian në Krimen e pushtuar nga Rusia. Kozgjatja e trajnimeve për operatorët e specializuar të dronëve është deri në 3 javë aktualisht, po trajnohen rreth 30 ushtarë, shtoi ushtria. Të mërkurën, Ministria Britanike e Mbrojtjes tha në raportin e saj të përditshëm të inteligjencës se që nga shtatori Rusia besohet të ketë përdorur kundër Ukrainës qindra dron të prodhimit nga Irani. Përdorimi i dronëve nga Rusia besohet se kishte synim kompenzimin e mungesës së raketave lundruese, thuhet në raport, duke shtuar se ky qëllim ka pasur sukses të pjesëshëm dhe se shumica e dronëve janë neutralizuar. Forcat ukrainase kanë vazhduar me një kundërofenziv në jug të Ukrainës dhe në fillim të këtij muaji rimorën Hersonin, kryeqytetin e rajonit në kufi me Gadishullin. Zelensky tha të martën në një fjalim para politikanëve komunal francez se ushtria ukrainase ka çliruar më shumë se 1800 vendbanime nga pushtimi rus deri më tani dhe synon të çlirojë edhe rreth 2000 të tjera. Pasojat e okupimit janë shumë të ngjashme në çdo vend, tha ai. Çdo gjë që ushtarët rus patën mundësi ta minonin, çdo gjë që pushtuesit patën mundësi ta Plaçkitnin e Plaçkitën, ka thënë Zelenski.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.